นั่งสบายๆด้วยการทำความรู้สึกตัว วันนี้เราปฏิบัติด้วยการใช้หลักที่เริ่มต้นว่าทำอย่างไรให้โพชฌงค์7บริบูรณ์โพชฌงค์7เนี่ยเป็นงานหนักของสังสารวัฏเลยโพชฌงค์7ที่เป็นบริวารของมรรค8 ถ้าเราจะให้มรรคสมังคีกันรวมตัวกันได้เร็วเราต้องฝึกโพชฌงค์7ให้เข้มแข็งโพชฌงค์7นี้ออกทำงานเต็มที่เพื่อรบกับขันธ์5ทำหน้าที่ตามรู้ตามดูทำหน้าที่เก็บปัญญาทั้งหลายเตรียมพร้อมเพื่อจะให้มรรคสมังคีกันงานที่สะสมมาไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติจะได้ประจบในชาตินี้ถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้างานเหล่านี้ก็ไม่มีเกิดขึ้นโดยเด็ดขาดด้วยบุญเก่าที่พวกเราเคยทำเอาไว้อันประกอบด้วยปัญญาพาพวกเรามาเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าได้รู้อะไรคือหัวใจของพระพุทธศาสนาไม่ได้คิดว่าศาสนาพุทธแค่มีวัดตั้งเอาไว้แล้วก็มาทำสังฆทานมาทำผ้าป่ามาทำกฐินทั้งกิจกรรมบางอย่างเป็นกิจกรรมที่ยังไม่เข้าถึงจิตถึงใจพวกเราเป็นชาวพุทธเราก็ยังคงรักษาประเพณีธรรมเนียมของชาวพุทธไว้นั่นแหละแต่หัวใจของศาสนาพุทธก็คือการต้องออกจากทุกข์ทำอย่างไรให้เราเรียนรู้ทุกข์แห่งแจ่มแจ้งให้รู้ทุกข์เนี่ยคือขันธ์5คือกายและใจเราเนี่ยมันมีสภาวะที่มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันดับไปไม่ว่าจะเป็นขันธ์ไหนทั้ง5ขันธ์มันเท่ากันหมดเลยในมุมของความเป็นไตรลักษณ์เราต้องรู้จนแจ่มแจ้งเมื่อรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งเนี่ยจิตมันก็จะละสมุทัยเพราะทุกข์เกิดแต่เหตุของทุกข์ก็คือสมุทัยคือตัณหา3ตัณหา3คือกามตัณหายินดีพอใจและอยากได้อยากมีอยากเป็นวิภวตัณหาคือไม่ยินดีไม่พอใจแล้วก็ไม่อยากได้ไม่อยากเป็นกามตัณหาคือเมื่อวัตถุกามกระทบทางปัญจทวารแล้วเนี่ยก็เกิดความหลงไหลเพลินออกไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็หลงเพลินออกไปตัณหาก็ผลักจิตอยากได้ผลักให้จิตไม่อยากได้ผลักให้จิตเพลินไปกับวัตถุกามเมื่อมันหลงเคยไปแล้วก็เข้าไปยึดมั่นถือมั่นได้อุปาทานเมื่อยึดมั่นถือมั่นได้อุปาทานแล้วทุกข์เกิดแล้วก็พยายามจะทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อได้ทำกรรมสำเร็จแล้วเนี่ยตอนนั้นก็สะสมหมักหมมหมักหมมเป็นตะกอนก็เป็นตัวตนเป็นกูเป็นตัวของกูเป็นสันดานเป็นนิสัยของแต่ละคนไปเมื่อทำกรรมนั้นสำเร็จแล้วเนี่ยก็ต้องสะสมผลของกรรมลงกันไปไว้สะสมวันหนึ่งจิตไหลออกไปข้างนอกตลอดเวลาเดี๋ยวก็ไหลไปโกรธไหลไปโลภไหลไปหลงไหลไปปีติไหลไปสุขไหลไปเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสบางคนก็ไหลไปเพ่งเอาไว้บังคับเอาไว้ไหลที่ไหลก็มีภพเมื่อมีภพเสร็จแล้วก็ต้องมีชาติงั้นเมื่อไหร่ที่เรามีการทำกรรมมันสะสมแล้วก็ต้องไปรอเกิดฟอกตายทำไมเรายังต้องเกิดอยู่เพราะเราจะมีการทำกรรมทำไมยังต้องทำกรรมเพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นทำไมต้องยึดมั่นถือมั่นเพราะเรามีตัณหาแสวงหาตลอดเวลาเลยจิตไม่เคยสงบจิตนั้นแสวงหาตลอดแสวงหาผ่านตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเมื่อแสวงหาได้แล้วเข้าไปยึดมั่นถือมันวนอยู่แค่นี้เองทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนลงภวังค์จิตสะสมผลของกรรมเพื่อรอวันส่งผล วนเวียนของมันก็อยู่ในวงจรของสังสารวัฏเมื่อได้มีโอกาสบุญเก่าอันเนื่องด้วยปัญญาก็พาเรามาเกิดจังหวะที่ได้เป็นมนุษย์ช่วงที่หายากที่สุดคือการได้เกิดเป็นมนุษย์นี่แหละใน31ภพภูมิมีจุดหลอกล่อเราสารพัดเมื่อได้เป็นมนุษย์ก็ยากที่สุดแล้วเนี่ยได้เจอศาสนาพุทธแม้องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ออกทาง ผู้บอกทางออกจากทุกข์ไม่อยู่แล้วพระพุทธเจ้าไม่มีแล้วแต่พระองค์ก็ทรงแต่งตั้งพระสัทธรรมธรรมะที่พระองค์ทรงเสาะแสวงหามาตั้ง20อสงไขยเกษตรแสนกับหรือว่า4อสงไขยหลังจากที่ถูกทำนายเป็นอนิยตโพธิสัตว์แล้วเนี่ยก็สร้างบารมีมากว่าจะเจอจิตที่เดินทางสายกลางได้เนี่ยพระองค์ก็ต้องเดินทางผิดมาก่อนแต่ก่อนก็ผิดมาก่อนนะ ก็เพราะยังวนเวียนอยู่สังสารวัฏหลงเพลินไปข้างบนบ้างอยู่ในวังก็มีแต่ของสวยงามเพลิดเพลินพอจะปฏิบัติก็ไปหาฤาษีสองท่านก็ไปทรมานบ้างไปเพ่งไว้บ้างมันก็ไม่สำเร็จสักทีจนกระทั่งมาเจอว่าทางสายกลางสุขหรือทุกข์มาจากจิตนี่เองหลงไปข้างนอกเพ่งไว้ข้างในแต่จริงๆเนี่ยสุขหรือทุกข์มันอยู่ที่จิตเรานี่เองฝึกจิตฝึกใจเอาไว้เนี่ยเมื่อจิตเข้มแข็งไม่ไหลไปหาอารมณ์อารมณ์ทั้งหลายก็ตกอยู่ใต้กฎของธรรมชาติของมันเองเมื่อมาเจอทางสายกลางแล้วเนี่ยก็ทรงตัดสินใจแล้ววันนั้นบารมีเต็มแล้วก็เลยหาที่ที่เป็นอัปสัปปายะก็ได้เจอต้นสีมหาโพธิ์ก็ตั้งจิตอธิษฐานแล้ววันนี้อธิษฐานบารมีก็เกิดขึ้นวันนี้แม้เลือดในกายจะเหือดแห้งแม้จะเจ็บป่วยขนาดไหนถ้าหากไม่ตรัสรู้เข้าสู่อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าวันนี้จะตายก็จะอยู่ตรงนี้อธิษฐานบารมีเอาไว้เต็มที่แล้วบารมีเต็มแล้วเข้าสู่ความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าณใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยนั้นสิ่งที่พระองค์ทรงสอดแสวงหามานานแสนนานเครื่องมืออันยิ่งใหญ่คือธรรมะนี่เองธรรมะคือหลักการปฏิบัติเนี่ยก็ทรงเข้าถึงอริยสัจ4เห็นปฏิจจสมุปบาทแล้วก็เห็นอริยสัจ4ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลอาศัยกันเกิดทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุทุกเนี่ยเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะสมุทัยคือเหตุของมันพอมีกิเลสเนี่ยไปทำกรรมแล้วก็มีทุกข์อีกทุกเนี่ยอยู่ที่ไหนไปเกิดที่ไหนก็มีกิเลสอีกไปทำกรรมอีกก็ต้องรับวิบากอีกวนอยู่ในสังสารวัฏแต่พอมาเจอทางสายกลางมรรคเนี่ยคือเหตุของการเดินทางปฏิบัติเนี่ยเพื่อจะเข้าสู่นิโรธคือผลเพราะนิพพานนี่คือผลเราไม่จำเป็นจะต้องไปวิ่งหาผลนะแต่เราทำเหตุให้ถูกคือเดินมรรคฝึกจิตให้มีสติสมาธิด้วยความเพียรจนจิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้เป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อมีสมาธิแบบจิตตั้งมั่นมาตามรู้ทุกเนี่ยรู้กายรู้ใจเนี่ยเห็นความจริงเห็นขันธ์5มันทำงานกระทบแล้วก็เถือนโยนิโสเห็นไตรลักษณ์จนกระทั่งจิตยอมรับว่าทุกอย่างชั่วคราวเป็นของไม่เที่ยงวันนั้นจิตถึงจะละสมุทัยคือตัณหาเองฉันรู้ทุกข์ให้แจ่มแจ้งสมุทัยจะถูกละไปด้วยตัวมันเองขณะนั้นนิโรธก็เกิดขึ้นเพราะจิตกำลังเดินมรรคอยู่ฉันก็เวียนทำกิจของอริยสัจให้จบฉันกิจของมันเนี่ยจะต้องทำเราต้องเข้าใจก่อนถ้าเรากลับมาถึงโพชฌงค์7เนี่ยเป็นงานหนักที่เราต้องทำเพราะเตรียมให้มรรคสมังคีกันมรรคจะสมังคีแล้วก็จะมีศีลไว้ในใจขณะที่ปฏิบัติทุกครั้งก็ต้องมีศีลใช้อินทรียสังวรศีลก็ได้มีสติรักษาดูอายตนะคอยรู้ทันอายตนะเวลาที่กระทบหรือใช้ปัญญาด้วยก็ได้นั้นใช้ปัญญานี่ก็สุดยอดแล้วเราก็รู้กรรมและผลของกรรมเมื่อเรามีสติสมาธิปัญญาควบคุมจิตเราศีลเราก็ไม่พร่องเพราะเราเชื่อกรรมและผลของกรรมแล้วเราก็เห็นบาปอกุศลที่เกิดในใจของเรานี่แหละโยนิโสมันได้ตลอดมันก่อนที่จะเข้าสู่งานแรกเริ่มของพระพุทธศาสนาเนี่ยเราต้องฝึกสติเป็นสติปัฏฐาน4ให้ได้ซะก่อนเพราะสติปัฏฐาน4ที่บริบูรณ์แล้วเนี่ยมันจะสนับสนุนโพชฌงค์7ให้บริบูรณ์ถ้าสติปัฏฐาน4ไม่ตื่นขึ้นมาถ้าจิตนั้นมันอยู่กับปัจจุบันไม่เป็นจิตตื่นแล้วตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเนี่ยธาตุรู้ไม่ถูกปลุกให้ตื่นแล้วเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้เพราะไม่มีผู้ไปวิจัยทำงั้นเราก็ฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาก่อนเมื่อสติปัฏฐาน4บริบูรณ์โพชฌงค์ถึงจะเจริญขึ้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องปลุกธาตุรู้ให้ตื่นด้วยการทำเอากรรมฐานขึ้นมากองนึงใครถนัดพุทโธพองหนอยุบหนอใครถนัดเคลื่อนไหวใครจะใช้ลมหายใจกรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราถนัดที่เราทำแล้วสติมันเกิดบ่อยฉันรู้สบายๆที่กรรมฐานเมื่อรู้กรรมฐานแล้วเนี่ยเราก็ทำรูปแบบไปด้วยสวดมนต์ไหว้พระนั่งกรรมฐานเดินจงกรมหรือใช้ชีวิตประจำวันของเราแล้วทำไปสบายๆฉันอยู่กับปัจจุบันด้วยสติปัฏฐาน4แล้วมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมคราวนี้พออยู่ที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมแล้วเนี่ยจิตมันใช่อยู่ที่พุทโธตลอดนะจิตมันก็หิวอารมณ์ก็ไหลไปโน่นไหลไปนี่ฉะนั้นเราค่อยๆสังเกตเอาพอมีสติอยู่ที่ฐานสบายๆแล้วเนี่ยคราวนี้ก็เลยสังเกตจิตเอา งานปฏิบัติฝึกจิตเนี่ยตัวสำคัญนะฝึกสติสมาธิปัญญาตัวสำคัญอยู่ที่ตัวจิตนะพระเอกอยู่ที่ตัวจิตถ้าจิตยังไหลยังฟุ้งยังจมกับอารมณ์จิตยังเพ่งอยู่ยังบังคับควบคุมอยู่ตอนนั้นจิตก็ยังไม่เข้าสู่ทางสายกลางเราต้องปรับจิตให้เข้าสู่ทางสายกลางให้ได้ก่อนโดยสังเกตจิตที่ไม่อยู่ในทางสายกลางนั่นเองให้รู้ทันแล้วก็หมั่นกลับมาที่ฐานคราวนี้เราเอากรรมฐานขึ้นมาเรียกว่าฐานก็ได้วิหารธรรมก็ได้เรียกว่าสติปัฏฐาน4ก็ได้เอาขึ้นมาเพื่อเป็นกุศโลบายในการรู้ทันจิตไม่ได้เอามาเพื่อขังจิตให้อยู่ที่ฐานตลอดนะงั้นเราจะสังเกตจิตให้ตื่นขึ้นมาก่อนรู้ขึ้นมาก่อนถ้าจิตอยู่ที่ฐานปุ๊บมันฟุ้งมันหลงมันไหลมันเพ่งเราก็รู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐานรู้สึกตัวสบายถ้าเราใช้ลมหายใจก็เห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าก็รู้สึกร่างกายหายใจออกก็รู้สึกพอรู้สบายสบายจิตมันพรับไปคิดให้รู้ทันว่าคิดแล้วนะหลงเข้าไปรู้ทันแล้วนะหรือเพ่งเอาไว้ก็รู้แล้วนะพอรู้แล้วก็หมั่นพาจิตกลับมารู้ที่ฐานตรงที่จิตไหลไปนะเพราะจิตไม่มีสติตรงที่รู้ปุ๊บนะจิตมีสติเกิดขึ้นแล้วพอสติเกิดสัมปชัญญะก็จะเช็คเลยนะว่าจิตเนี่ยออกมานอกฐานแล้วแล้วก็พาจิตกลับมาที่ฐานขณะนั้นจิตจำอารมณ์ได้แล้วพอกลับมาที่ฐานจิตก็จำอารมณ์ได้ตรงที่มีสติรู้ทันสัมปชัญญะจะตามรู้ต่อพอสัมปชัญญะรู้ทันปุ๊บเนี่ยคราวนี้สัญญาตัวหนึ่งที่เรียกว่าถีระสัญญาถีระสัญญามันจะเกิดขณะที่สติกับจิตเกิดพร้อมกันแล้วถีระสัญญาจะทำหน้าที่จำหลงไว้แล้วนะแล้วเห็นอารมณ์ที่มันเกิดกระทบเป็นอย่างนี้นะกระทบทั้งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นอย่างนี้นะความนึกคิดเป็นแบบนี้นะพอกลับมาที่ฐานเป็นอย่างนี้นะมันจำได้พอทำบ่อยๆบ่อยๆด้วยความเพียรท่านถึงบอกว่าถีระสัญญาเป็นเหตุให้เกิดสติหรือความเพียรที่เพียรบ่อยถีระสัญญาก็จำอารมณ์ได้บ่อยพอจำบ่อยๆปุ๊บต่อไปมันเป็นเหตุให้สติเกิดเองอัตโนมัติเรียกว่าสติตัวจริงนั้นเราจะรู้ได้ไงว่าสติเราเกิดเป็นสติตัวจริงแล้วก็ตรงที่มันเกิดอัตโนมัตินี่แหละคราวนี้มันจะเกิดอัตโนมัติได้ก็ต้องอาศัยเพียรพามันรู้อารมณ์บ่อยๆต่อไปมันก็จำอารมณ์ได้มากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งมันเกิดเองเพราะฉะนั้นคนไหนจะพ้นทุกข์เนี่ยต้องสังเกตก่อนนะเราเผลอหลงไปจมอารมณ์ไหมเราเพ่งไว้ไหมบังคับไว้ไหมควบคุมไว้ไหมนั้นสังเกตความเป็นกลางของเราจิตฟุ้งไม่สำคัญนะฮะไม่สำคัญสำคัญเนี่ยไม่รู้ว่าฟุ้งนะครับงั้นสิ่งที่ฟุ้งก็คือสภาวะตัวหนึ่งถ้าฟุ้งไปแล้วจิตไปอยู่ที่ฟุ้งแสดงว่าสติไม่มีเอาใหม่รู้ทันและกลับมาที่ฐานงั้นด้วยอาศัยความเพียรทำบ่อยๆจิตหลงก็ถูกรู้มากขึ้นกลับมาที่ฐานบ่อยขึ้นจิตเป็นสติปัฏฐาน4ก็เกิดขึ้นมากขึ้นจิตเพ่งจิตควบคุมจิตทรมานไว้ก็ถูกรู้มากขึ้นงั้นจิตเพ่งก็ดับปล่อยจิตรู้ก็เกิดมากขึ้นเมื่อรู้มากขึ้นกลับมาที่ฐานบ่อยขึ้นสติปัฏฐาน4ก็เกิดมากขึ้นมากขึ้นจนมันพัฒนาขึ้นมาเป็นสติปัฏฐาน4จิตก็เลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานจิตไม่ไหลไม่แสไม่สายไม่บังคับไม่ควบคุมไว้จิตก็เลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานคราวนี้เราก็โน้มน้าวจิตตัวเนี้ยมาตามรู้กายรู้ใจเห็นไหมครับคราวนี้พอเราฝึกงานสติปัฏฐาน4ได้ดีแล้วเนี่ยต่อไปแล้วก็เอาสติปัฏฐาน4มาเดินงานเลยนะฮะมาเดินงานตลอดเลยงั้นจิตต้องมีฐานแล้วไม่บังคับเอาไว้นะฮะเป็นผลจากการฝึกพอเราได้สติปัฏฐาน4แล้วก็เอามาเดินงานจนกระทั่งจบสายเลยเอาสติปัฏฐาน4นะจิตที่ตั้งมั่นที่ฐานเนี่ยตามรู้ตามดูกายแล้วก็ใจเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือนึกคิดหรือกายเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มหรือเวลาใจนึกคิดจิตจะรู้ที่ฐานแล้วก็จะระลึกลงการกระทบที่อายตนะทั้ง6นั้นโดยไม่ไหลเป็นส่วนหนึ่งของเขาแล้วเวลากระทบแล้วใจกระเทือนขึ้นมากระทบทางปัญจทวารแล้วใจคิดขึ้นมายินดียินร้ายเกิดขึ้นมาจิตก็จะรู้ทันโดยไม่ไหลไปมีตัวตนในอารมณ์ตรงนี้การแยกรูปแยกนามมันถึงเกิดขึ้นทำไมถึงแยกเพราะจิตมีคุณภาพไม่ไหลไม่หลงไม่ฟุ้งไม่บังคับจิตก็เลยเป็นผู้ดูผู้รู้พอจิตแยกเป็นผู้ดูผู้รู้ตรงนี้จิตผู้รู้มันเลยเกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นสมาธิชนิดหนึ่งซึ่งเป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4จนสติปัฏฐาน4เกิดอัตโนมัติจิตก็เลยตั้งมั่นอัตโนมัติของมันนี่แหละสมาธิที่เรียกว่าสติปัฏฐาน4เลยเกิดขึ้น สมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นอะไรเกิดขึ้นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยจิตเลยเพลินเห็นมันก็เลยตกอยู่ใต้กฎของการเห็นก็คือผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ก็เลยเกิดขึ้นนั้นผู้รู้ตรงนี้มันตั้งมั่นอยู่ที่ฐานมันเลยสามารถรับรู้อารมณ์ได้หลายร้อยพันอารมณ์เลยอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตก็รับรู้เวลากระทบแล้วยินดียินร้ายตัณหาจิตก็รับรู้นั้นจิตเป็นคนเห็นอารมณ์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็เลยเห็นกระทบแต่ละครั้งทำให้ใจกระเทือนและปรุงแต่งกระทบแต่ละครั้งเป็นเหตุให้ใจมีปฏิกิริยาต่อการกระทบนั้นจิตก็เห็นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นคราวนี้งานของธรรมวิจยะก็เริ่มเกิดมากขึ้นแล้วเริ่มวิจัยว่าไม่มีเราหรอกมีรูปนามแยกกันเริ่มวิจัยเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามเห็นปฏิจจสมุปบาทชัดเจนแล้วก็เริ่มวิจัยเห็นว่าทุกอย่างพอกระทบแล้วกระเทือนหันไปดูใจที่กระเทือนนั้นน่ะดูจิตน่ะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปธรรมวิจัยจะวิจัยเห็นว่าบ่อยๆบ่อยๆเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างแค่ชั่วคราวมาแล้วไปตัวที่จะทำให้ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เต็มที่ได้ก็คือวิริยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ก็คือจิตนั้นมีสติอยู่ที่ฐานตั้งมั่นในผู้ดูผู้รู้แยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยแล้วก็โยนิโสเนี่ยคือธรรมวิจยะธรรมวิจยะเนี่ยต้องอาศัยความเพียรไปเกิดพร้อมกับจิตที่เป็นสติปัฏฐาน4ตามรู้ตามดูเมื่อโยนิโสบ่อยๆบ่อยๆเห็นตรายรักบ่อยๆด้วยความเพียรมันเลยเกิดปิติสัมโพชฌงค์ขึ้นมาเป็นปิติจากการเดินปัญญาเห็นตรายรักของรูปนามทั้งหลายเกิดดับเกิดดับเพราะการที่จิตเห็นรูปนามเกิดดับนั้นจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทานจิตไม่จมกับอารมณ์มันเลยทำให้ปิติเกิดขึ้นปิติเนี่ยเป็นปิติมหาศาลมีกำลังเพียงพอและให้แรงของนักปฏิบัติธรรมแม้จะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานไม่ได้เข้าไปในสมาธิแต่เป็นสมาธิแบบลัคนูปนิชฌานเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นทำให้กำลังของจิตเนี่ยมีแรงตามรู้แรงตามดูเมื่อสมาธิทำเต็มที่แล้วตามรู้ตามดูแล้วปิติมันเกิดขึ้นแล้วเมื่อปิติเกิดสักพักปิติจางคลายลงมันเลยเกิดปัสสัทธิความสงบสุขใจขึ้นมาเมื่อเกิดปัสสัทธิสุขสงบใจขึ้นที่จิตแล้วต่อไปสมาธิเลยเกิดขึ้นนั้นความสบสงบสุขปัสสัทธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิเพราะมันจิตตามรู้ตามดูเห็นไตรลักษณ์ตามรู้ตามดูโยนิโสธรรมวิจยะเห็นไตรลักษณ์บ่อยๆบ่อยจิตเลยเข้าสู่สมาธิเป็นผู้ดูผู้รู้ขึ้นมาฉะนั้นจิตมีคุณภาพดีเพราะอะไรเพราะจิตมีปิติมีความสุขเลยทำให้จิตตั้งมั่นในผู้ดูผู้รู้ไม่แสไม่สายมาตามรู้ตามดูบ่อยๆจนเห็นแต่ละบ่อยๆธรรมวิจยะบ่อยๆด้วยวิริยะแล้วเนี่ยก็เลยทำให้จิตยอมรับความจริงว่าทุกอย่างแค่ชั่วคราวเกิดขึ้นแล้วเป็นทุกข์บีบบังคับใจบังคับไม่ได้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของรูปนามเห็นบ่อยๆจนจิตเนี่ยเข้าใจแจ่มแจ้งทุกอย่างแค่ชั่วคราวเพราะนั้นจิตก็เลยเป็นกลางทำไมเป็นกลางเพราะจิตเนี่ยเห็นว่ามันเป็นเช่นนี้นี่เองเลยไม่ไปยึดมั่นเลยไม่หวือหวาเห็นมันก็ทั้งจนยอมรับมันเสร็จแล้วจิตเมื่อจิตเป็นกลางแล้วเนี่ยก็เลยเข้าสู่อุเบกขาสัมโพชฌงค์เมื่อเข้าสู่อุเบกขาสัมโพชฌงค์แล้วนักปฏิบัติก็ต้องเต็มที่กับศีลสติสมาธิปัญญาแล้วเพียรเอาหลังจากนั้นน่ะจิตก็เลยเป็นกลางกับรูปนามแล้วเข้าสู่สังขารูปเบกขาญาณคราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับใครว่าจะเพียรมากเพียรน้อยรักษาศีลได้มากน้อยขนาดไหนก็จะส่งผลให้มรรคเจริญขึ้นมาดังนั้นโพชฌงค์ที่บริบูรณ์เมื่อตั้งมั่นแล้วถึงฐานเนี่ยก็เพียรเอาตัวเนี้ยก็ทำให้มรรคเจริญขึ้นมามรรคจะสมังคีกันได้เร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับงานของโพชฌงค์ที่ทำงานเต็มที่ขณะที่ตามรู้ตามดูเนี่ยมันเข้าใจมีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาทิฏฐิรู้ว่าไหนเป็นทุกข์อันไหนเป็นเหตุของการเกิดทุกข์อันไหนคือการดับและวิธีการทำเพื่อให้มันดับเกิดขึ้นหลักวิธีนี้คืออะไรก็รู้ทันเมื่อสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นแล้วต่อไปกระทบแล้วก็เทือนหันมาดูใจและโยนิโสเนี่ยก็เรียกว่าธรรมวิจยะพอดูจิตนะก็ธรรมวิจยะนั่นคือมรรคตัวที่สองก็คือสัมมาสังกัปปะนั่นเองทำไมเราต้องดูจิตเพราะสัมมาทิฏฐิเข้าใจแล้วเนี่ยกระทบแล้วก็เทือนเนี่ยเป็นธรรมวิจยะเป็นการทำงานของขันธ์ห้าวิจัยธรรมก็วิจัยรูปนามนี่เองนั้นกระทบแล้วก็เทือนและโยนิโสก็คือการดูจิตนี่เองเพราะการดูจิตก็คือมรรคตัวที่สองคือสัมคือการดำริชอบเมื่อเราดำริชอบเราดูจิตบ่อยๆบ่อยๆเราเห็นใจกระทบเราเห็นใจเห็นความโกรธความโลภความหลงเห็นอารม ก็เลยทำให้ศีลเราดีขึ้นสัมมาวาจาเพราะฉะนั้นพอก่อนจะพูดเนี่ยกระทบแล้วเกิดโกรธเกิดโลภเกิดหลงถ้าเรารู้ทันใจเราก่อนจะทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราจะควบคุมอารมณ์ได้เพราะเราเห็นความร้ายกาจของตัวเองความเลวของตัวเองความดีของตัวเองเห็นใจปรุงแต่งตลอดเวลาขณะที่เห็นนั้นน่ะจิตไม่ได้เป็นในอารมณ์นั้นจิตเห็นอารมณ์ที่ปรุงแต่งนั้นแล้วก็โยนิโสเห็นมันดับไปปุ๊บพออารมณ์ดับจิตก็มีศีลสติสมาธิมีปัญญาขึ้นมาเพราะนั้นการจะไปทำวจีทุจริตก็เลยไม่มีเกิดขึ้นสัมมาวาจาเลยเกิดขึ้นไม่พูดหยาบไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อเพราะเรารู้ทันจิตเราแล้วเนี่ยเราก็ไม่พร่องศีลเมื่อรู้ทันจิตแล้วเนี่ยสัมมากัมมันตะก็คือผิดศีลข้อที่1คือการฆ่าข้อที่2คือการลักข้อที่3ก็คือการประพฤติผิดในกามก็ไม่มีเกิดขึ้นเพราะเรารู้ทันใจกิเลสก็ไม่พาเราไปทำกรรมเมื่อมีศีลดีแล้วนะต่อไปจิตดีแล้วรู้ทันใจบ่อยๆแล้วเนี่ยต่อไปสัมมาอาชีวะเราก็รู้ว่าการใดงานใดสมควรไม่สมควรดูจิตก็ทำให้ศีลเราดีขึ้นเมื่อมีสัมมาทิฏฐิปฏิบัติตามรู้ตามดูมันก็ทำให้ความเพียรเนี่ยพาให้สติเกิดขึ้นบ่อยรู้บ่อยกลับมาที่ฐานบ่อยตามรู้ตามดูแต่ละครั้งสติเกิดบ่อยเมื่อสติเกิดบ่อยก็ทำให้สมาธิเกิดขึ้นก็เป็นสมาธิสัมโพชฌงค์เสร็จแล้วภาวนาเต็มที่เต็มที่แล้วมรรคทั้งหลายเนี่ยก็ได้แรงมาจากโพชฌงค์ต่อไปมรรคสมังคีกันเขาเข้าไปตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารงานที่เคยศึกษาเล่าเรียนฝึกฝนมานานแสนนานมาวันเนี้ยถึงวันที่สำคัญของชีวิตจะต้องตัดขาดจากทุกข์ได้เพราะเราฟังหลักเพื่อให้เข้าใจแล้วเราลงมือปฏิบัติเราจะเห็นว่าธรรมะแต่ละอันแต่ละอันของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่มีการเถียงไม่มีการเกี่ยงกันธรรมะทุกตัวเป็นไปเพื่อเสริมให้มรรคเจริญนั้นทำให้มรรคเจริญนิโรธถึงจะเกิดขึ้นการดับทุกข์จะเกิดขึ้นดับในปัจจุบันก่อนเมื่อปัจจุบันดับได้ต่อไปในอนาคตก็ดับได้ทุกข์ก็ดับได้ท่านวัดผลเอานะนั่งดูด้วยสติสมาธิแล้วก็ปัญญาขณะนั่งอยู่เนี่ยได้ยินเสียงอาจารย์มีใครแอบหลับบ้างมีใครโยกบ้างมีใครไม่รู้สึกตัวบ้างสังเกตนะนั่งฟังไปเพลินเพลินอาจารย์พูดเพราะเพราะฝนก็ตกผ้าห่มก็คลุมตัวเต็มไปหมดเลยมันเพลินหลับไปเฉยงั้นนะให้อาจารย์พูดสักคนเดียวธรรมะก็ไม่เข้าไปที่จิตนะผ่านหูซ้ายแล้วออกหูขวานั้นทำความรู้สึกตัวไว้ให้จิตมันฟังตอนฟังนี่แยกรูปแยกนามได้ไหมหรือฟังแล้วเพลินไปเลยโอ้ยอาจารย์พูดอะไรก็ไม่รู้ได้ยินเสียงแว่วๆฟังไกลๆมันแยกจนกระทั่งห่างไปหมดเลยก็มีนะบางคนนะแยกต้องมีสตินะรู้สึกตัวนะรู้สบายสบายพออาจารย์สอนเสร็จแล้วอาจารย์จะถามนะอาจารย์พูดอะไรบ้างนาทีที่5พูดอะไรบ้างใครจำไม่ได้นะจะให้สอบตกนะถ้ามีสติรู้สึกตัวสบายสบายร่างกายนั่งหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้วัดผลสติเราก่อนว่าสติเราดีแล้วสมาธิตั้งมั่นแล้วเราก็แยกรูปแยกนามไปเมื่อแยกแล้วก็ดูซิสภาวะธรรมสอนอะไรเรารู้สึกตัวไปสบายสบายไม่เครียดนะไม่ตึงสังเกตนะเผลอไว้ไหมเพ่งไหมรู้สึกตัวไหมนะครับรู้สึกสบายๆ